Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcastudgave af Novas nyhedsmagasin Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar. Og tak, fordi du lige valgte at trykke ind på den her podcast. Det er en snak, som du skal høre her om lidt, som er med historiker og museumsinspektør Maria Clement Hastrup. Og vi taler sammen, fordi, eller vi har lige talt sammen, hun har nærmest kun lige forladt studiet, og jeg vil egentlig bare klæde ordentligt på til lige at, eller vil lige at fortælle dig, hvad er det, du har trykket på, og hvad er det, det skal handle om. Og det er en virkelig spændende snak. Det er også en snak, som er i den lidt dystre ende, fordi det handler om anstalten på Livø. En anstalt, der eksisterede fra 1911 og frem til 1961, hvor at unge mænd de blev placeret, hvis man ikke mente, de passede ind i samfundet. Og det er et meget dystert billede af samfundet. Men det er også en virkelig vigtig og en virkelig spændende snak, så tak fordi du har trykket play. Jeg havde ikke rigtig hørt om den her ø, før jeg fik den her bog i hånden. Det tror jeg også, jeg når at sige et par gange i interviewet. Jeg havde hørt om Kvindehjemmet på Sprogø. Det har fået en del opmærksomhed, og nu kommer der også snart en film om den. Og det betyder bare, at jeg har i hvert fald hørt om den et par gange. Jeg har aldrig hørt om den her ø, som er der, hvor mændene blev placeret. Og det er ikke fordi, det er sådan, at man skal sammenligne de to øer, fordi det er jo, begge dele er forfærdeligt, og det ene er ikke nødvendigvis værre end det andet. Men det er bare for at sige, hvis du har hørt om Kvindehjemmet på Sprogø, det her, det er der mændene var. Det er en vild historie, og det er endnu vildere, at vi ikke skal længere tilbage end, ja, den lukker i 1961. Og ja, jeg taler med Maria om lidt, eller du kan høre den lige om lidt. Og det er en snak, hvor vi taler om, hvem der blev placeret der, hvorfor blev de placeret der, og der er nogle af de her aspekter af det, som, altså, det lyder virkelig ubehageligt. Altså, det her med, at, og det fortæller hun lige om lidt, det her med, at man grundlæggende placerer dem der, fordi at man ikke vil have, at de formerer sig, de her unge mænd. Det er vildt, at vi ikke skal længere tilbage end omkring 60 år tilbage i tiden, før det her det finder sted. Men du kan høre meget mere om det, og om hendes arbejde, og hvad vi kan lære af det i hendes øjne. Det kan du høre i den snak, der starter lige om et øjeblik, efter at jeg lige har fortalt, at hvis du godt kan lide det her, hvis du synes, det er nogle spændende snakke, du hører i Aftenklubben, så er du meget velkommen til at kommentere, like, del osv. osv. Fordi udbuddet af podcast er simpelthen så stort, at det kan være svært at finde rundt i det. Sådan har jeg det selv. Jeg har svært ved at finde ud af, hvad skal jeg lytte til, når jeg lige har 10-12 minutter eller en halv time til at dykke ned i et eller andet. Så det der med at få en god anbefaling fra nogen, man synes, man stoler på, det er altid godt. Så hvis du tænker, ja, det er sgu en god snak, det her, så del den, kommenter den, ligesom spread the word. Men fra det, så skal det handle om den her anstalt på Livø. Og med det, lad os springe til snakken.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Et hvert samfund kan kendes på, hvordan det behandler sine afvigere. Fængsler, institutioner og retssystemer kan på den måde ses som et spejl på samfundet, og i den optik så kan det altså synes ret vildt, at vi ikke skal længere tilbage end til 1961, før vi havde anstalter, hvor afvigere blev placeret for at holde dem adskilt fra resten af samfundet. Og det er sådan en anstalt, som det skal handle om her i Aftenklubben. Det skal nemlig handle om anstalten på Livø. En anstalt, hvor unge mennesker, som blev betegnet som antisociale eller moralsk åndssvage, blev placeret. Og det var altså noget, der fandt sted fra 1911 frem til 1961. Men hvad var det her for en anstalt, og hvad kan vi lære af den den dag i dag? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. Og til at gøre os klogere på det, der har jeg fået besøg her i studiet af historiker og museumsinspektør Maria Clement Hastrup. Og Maria, velkommen til studiet.
Mange tak.
Og Maria, grunden til, at jeg har inviteret dig i studiet, det er fordi, at du har været med til at skrive en bog, der er ude nu, der hedder Afvigernes Ø, som handler om den her Livø, hvor den her anstalt var placeret fra 1911 til 1961. Og vi skal tale om den. Du har skrevet bogen sammen med professor i historie på Aalborg Universitet, Poul Duedal. Og ja, bogen den hedder Afvigerne Sø. Og vi skal tale om den. Men inden vi lige går i dybden med det og bliver klogere på den her ø, som altså jeg vil indrømme, jeg har ikke hørt om den før, jeg fik den her bog i hænderne. Og jeg tror også, kvindehjemmet på Sprogø er meget mere almen kendt, men det her, det er jo sådan den mandlige pendant til det, som vi skal prøve at blive klogere på her i aften. Og inden vi dykker mere ned i det, så vil jeg bare gerne lige høre, hvordan har du det nu her, hvor bogen den er ude? Har du det godt? Alt vel?
Alt vel. Jeg er simpelthen lettet, og hvis jeg har lidt pose under øjnene, så er jeg også en smule træt. Der har været fuld fart på siden. Men det er en vigtig bog, der er kommet ud nu. Og hvad skal man sige, det er jo kronen på værket i forhold til 3 års arbejde med Livøs historie.
Og vi skal dykke ned i det her. Det er jo et emne, som jeg ikke har hørt så frygtelig meget om. Og jeg er ikke en kæmpe historie-buff, men jeg vil sige, det er alligevel, når man dykker ned i bogen og hører mere om historien, så er jeg overrasket over, at man ikke har talt mere om det, og man ikke kender mere til det. Men det er også en af grunden til, at vi skal tale om nu her. Jeg har en lille biografi af dig, Maria. Og hvis der er noget, der er forkert, noget, der ikke er korrekt, eller noget, der skal tilføjes, så må du lige sige til. Men det er egentlig bare for at præsentere, hvem du er. Maria Clement Hastrup. Du er historiker, du er museumsinspektør på Vesthimmerlands Museum, som dækker Livø. Sammen med historieprofessor Poul Duedal, så stod I bag en særudstilling, der hed Anbragt, Livøanstalten 1911-1961, og det var en udstilling, man kunne se fra 2021 til 2022. Og desuden så har du også medvirket i DR-dokumentaren Nyrup, søn af en udstødt, som udkom, jeg tror det var den 31. december i år, som man kan stadigvæk se den på DR.dk, der også handler om øen, men handler om, at den tidligere statsminister, han jo faktisk havde en far, der var placeret på den her anstalt. Vil du ikke lige starte med at fortælle mig lidt om, hvornår du første gang stødte på den her ø?
Jamen, det er længe siden, fordi som nok et af de få mennesker i Danmark har jeg altid kendt til historien om Livøanstalten, fordi min oldefar blev ansat i 1912 derovre af Christian Keller, som var manden bag den her isolationsanstalt ude midt i Limfjorden. Så han var på Livø fra 12 til 17, arbejdede derovre, blev siden kriminalbetjent i Løgstør, som var den by, hvor de sejlede fra til Livø. Og for at det ikke skal være løgn, så blev min farfar også kriminalbetjent i Løgstør fra 43 til 76. Så det var stor forundring for mig, at ikke ret mange kender til den her historie. Så den satte jeg mig jo for, at den skulle formidles.
Så det er noget, du selv har haft ind på livet? Altså ja. Haft en farfar, der har arbejdet på øen. Vil du ikke lige fortælle til dem, der ikke har hørt om anstalten, Livøanstalten, hvad var det egentlig for et sted?
Ja, man kan sige, at den var i tiden en problemløser for Christian Keller, som havde de kellerske anstalter nede i Brejning mellem Vejle og Fredericia, en kæmpe åndssvag anstalt. Og Livø, det var en problemknuser på den måde, at han havde nogen, der flygtede hele tiden fra anstalten ned i Brejning, hvor han kørte den åbne dørs princip. De her unge mænd, som det fortrinsvis var, der kom til Livø, de var mellem 13 og 24, 2/3 af dem. Det var dem, der var sådan på kanten. Man opererede meget i tiden med det her begreb, der hedder IQ75. Og det vil sige, at man skulle bestå en test, og hvis du havde 75 eller under, så var du defineret som åndssvag. Problemet med den her anstalt nede i Brejning var bare, at man også fik nogle af de her unge mænd ind, som vi kalder i bogen også proletariatets børn. Altså det er børn af fattige familier, som har svært ved at følge med i skolen. Det vil sige, at de stopper med at komme i skolen. Så er der måske en kreds læge, der får øje på dem, og de kan ikke svare på spørgsmål såsom hvad er forskellen på en præsident og en konge? Hvad vil du gøre, hvis du er ved at komme for sent til toget? Nævn Europas floder. Det er jo klart, hvis du i forvejen har en meget beskeden skolegang bag dig, og så du skal til at svare på sådan nogle spørgsmål her, så er det meget nemt at få et stempel. Så de her drenge, de var også nede på åndssvageanstalten, men dem kaldte man moralsk åndssvage. Og det vil sige, det var egentlig ikke sådan, at de var du kan ikke oversætte det til udviklingshemmede for deres vedkommende. De havde en svag moral. Og den blev endnu mere synlig ved, at de ikke ville være anbragt nede i Brejning. Og så kan vi kan se i journalerne, der står næste gang Livø. Så det var Christian Kellers løsning på de her unge drenge, der ikke ville være nede i Brejning.
De her drenge, som var proletariatets børn, som ikke lige kendte forskellen på en præsident og en borgmester, eller, altså der var måske noget basal viden, som man tænkte, man skulle have dengang, som de ikke levede op til. Hvorfor ville man have dem væk?
Jamen, det var jo en større samfundstendens, kan man sige, fordi der var også sket det i starten af 1900-tallet, at man havde opdaget det, der hed arvemassen. Så man var faktisk ret nervøs for, at der var den her store gruppe af mennesker med dårlige moralske egenskaber, og man vidste også, at de fattige de fik mange børn. Så det her med, som vi også skriver i bogen, at man får spæd velfærd, kan man sige, begyndende velfærd, det vil sige, at man begynder at give til nogen, men man tager fra andre. Så det handler også rigtig meget om i tiden, at man vil begrænse deres udbredelse simpelthen. At vi begynder at arbejde inden for det her, der hedder racehygiejne.
At det er nogle voldsomme ting, især når man tænker på det. Det er jo ikke engang særlig mange år tilbage. Den her Livø anstalt, det var fra 1911 til 1961. Mm-hmm. Det er jo ikke engang så frygtelig mange år siden. Hvorfor har du sammen med Poul Dudal, hvorfor har I valgt at skrive den her bog lige netop i de her år eller lige nu?
Jamen, det hænger jo sammen med vores arbejde, hvor vi har lavet en særudstilling, som du også nævnte. Og så fordi det er en rigtig vigtig og underfortalt historie. Det er Danmarks historie, som du også selv indrømmede, du ikke kendte til, men du havde hørt om Sprogøpigerne.
Ja.
Og derfor tænkte vi, at tiden der var moden til, at der skulle komme en bog, så at folk også fik kendskab til, at man altså havde en pendant til Sprogø op midt i Limfjorden, hvor de jo var isoleret på ubestemt tid, de her unge mænd. Og som vi også skriver i bogen på overlægens nåde, der var jo ikke sådan nærmere definerede regler for, hvornår de kunne få lov at forlade øen. Det handlede jo om, at tiden skulle være moden.
Og vi skal nok tale lidt mere om sådan livet på øen og præmisserne for det. Og du nævnte du også lige anstalten på Sprogø, som var pangdangen, hvor kvinder, unge kvinder, de var sat. Det var fordi, vi talte om lige inden mikrofonen blev tændt, at jeg har hørt om filmen, der udkommer lige om ikke så lang tid, og så den har allerede skabt lidt fokus på det emne, men der er ikke særlig mange. Jeg har ikke hørt om den mandlige pangdang, som så er den her Livø-anstalt. Kan du fortælle lidt om, hvorfor lige Livø som stedet at gøre det?
Jamen, det sjove ved den her historie, hvis man kan tale om sjov, det er jo, at Christian Keller blev inspireret i Norge af en, der hedder Bastøen, som var for unge kriminelle drenge. Og han havde jo det her problem åbenlyst nede i Brejning, at de stak af hele tiden. Og så tænkte han, jamen hvad kan man gøre, som også er progressivt? Fordi det er en rigtig vigtig vinkel også på det her, at der er ikke sådan en sort-hvid fortælling om det, fordi i tiden er det faktisk meget, meget progressivt at få staten til at købe en ø, og så prøve et eksperiment, hvor man anbringer unge drenge og også voksne mænd, altså de var der jo også. Og så ser, hvordan går det så. Altså, de får 600 tønder land og boldrer sig på. De skal arbejde. De skal lære strukturer. Måske kan de komme væk derfra, når man føler, at nu har de lært kvaliteten af at arbejde og bidrage til samfundet. Mm. Og hvis de så vil lade sig sterilisere, så er det jo så endnu bedre senere hen. Men det er progressivt i tiden, det her med, at alternativet var jo, at de skulle være spærret inde bag lås og slå, fordi man kan jo ikke have sådan nogle unge mænd der, som løber rundt med deres farlige seksualitet og moralske defekt i samfundet. Så hvad skulle man gøre ved dem? Så på den måde er det progressivt i tiden, at man laver det her eksperiment, som det er til at begynde med.
Hvad gjorde man ellers ude omkring i verden? Nu nævnte det her eksperiment, men ellers sådan den der håndtering af og synet på folk, som var kriminelle, og folk, som måske tilhørte proletariatet, som du også sagde her, altså de her unge mænd, som man fra samfundets side tænkte, de skal nok ikke videregive deres gener grundlæggende, ikke? Det er forfærdeligt at sige, men det var lidt det, du fortalte før, ikke? Mm-hmm. Hvordan var andre landes håndtering af det her? Eller sådan, var det meget unikt, den her måde at gøre det på, og det syn, der ligger i at gøre det på den her måde?
Jamen, det var det. Fordi alternativet var jo i langt de fleste lande, at man låste dem inde og låste døren, og jeg vil ikke sige, at man smed nøglen væk, men altså, på den måde, så blev de opbevaret. Og der kom jo læger fra hele verden for at se Livøanstalten. Altså, vi har jo avisartikler, der viser, at de kommer fra Cuba, fra Amerika, fra England, for at se det her eksperiment, som Christian Keller har gang i derude. Så det her med, at man egentlig lader dem gå frit rundt, altså det lyder jo frygteligt at sige det, men det var progressivt i tiden. Og humanistisk fremskridt, ikke?
Ja, som sådan nogle nærmest testkaniner, altså hvor de gik rundt og arbejdede og passede sig selv på Livø.
De passede ikke sig selv, fordi øen var faktisk rigtig dyr at drive. Det var en af de dyreste anstalter at drive i Danmark, fordi man havde én plejer til fire mænd. Sikkert også fordi, hvis der blev oprør, så havde du jo rimelig dårlige betingelser for at slå det ned ude på sådan en ø der, inden politiet kom.
Ja. Jeg kan lige sige, at grunden til, at du er her, Maria, det er jo fordi, du har været med til at skrive bogen Afvigernes Ø, der handler om den her anstalt på Livø, som var fra 1911 til 1961 en anstalt for mænd. Man kunne placere dem derude, og du har skrevet bogen sammen med Paul Duedahl. Og I lavede også den her udstilling på Vesthimmerlands Museum i 2021 til 2022, hvor man kunne se den. Og det her med os, både for at skrive bogen, men også for at lave udstillingen, så kræver det, at man ved noget, og man måske også har nogle ting, man kan udstille og hive frem fra den gang og fra det sted. Hvor svært har det været for dig som historiker og museumsinspektør? Hvor meget har vi dokumenteret fra stedet?
Rigsarkivet har jo en del journaler, altså alle mændenes journaler er bevaret. Problemet med det er bare, at det bliver sådan med systemets øjne. Altså det er jo de her mænd, der var 743 mænd anbragt i de 50 år, hvor anstalten fungerede. De har jo ikke haft meget stemme selv, så på den måde har det været svært, men vi har fundet nogle sprækker ind imellem, hvor de selv kommer til ord og fortæller om, hvordan det har været at være anbragt. Men på genstandssiden er det jo også sådan tankevækkende. Det vi fandt handler om våben, hjemmelavet våben, slaggenstande, som er brugt til oprør på øen osv. Så det er jo meget den her sorte fortælling, der er dokumenteret, kan man sige.
Og hvad mener du med sort fortælling?
Jamen der mener jeg, at det der med, at fortællingen er blevet gjort meget sort-hvid, i eftertiden, at det var det var entydigt dårligt, kan man sige, hvis du ser på det med mændenes øjne på den måde, men så har du også alle de her plejere, du har jo haft sådan 50-50 på øen. 50% var der mod deres vilje, 50% var der for at arbejde på øen, og for dem er det jo en helt anden fortælling, der findes. Så vi har meget... Genstandsmæssigt har det været den dystre side, at man har gemt det, der var farligt, fordi i tiden havde man jo også det her behov for at beskrive, hvor farlig klientellet var på Livø. Og det er jo det, man har gemt til eftertiden også.
Så hvor meget ved vi egentlig? Er der nogle områder af de her over 700 mænd, som i løbet af de 50 år var på Livø? Altså, hvor meget ved vi egentlig om dem?
Vi ved en del, fordi hvis man ser deres patientsager, så er der jo også breve fra dem og hjem til kærester eller familie, eller breve fra pårørende, der er sendt til overlægen. Så det er der, vi har de der sprækker til at få deres stemme i historien. Men det er klart, det er jo overlægen og inspektøren på Livø, som har korresponderet om mændene, så vi skal jo trække ud, hvor vi kan, hvor vi har deres stemme. Og det sørgelige ved de breve, der jo så ligger i journalerne, er jo, at mange af dem er jo aldrig blevet sendt, siden de er endt i patientjournalen. Så kærestebreve, der ikke er nået frem, eller breve fra pårørende, som ikke er blevet sendt.
Når du har talt med folk, både i forhold til at skrive bogen her, men også i forhold til udstillingen og dit arbejde som museumsinspektør, hvad er dit indtryk af kendskabet til øen og til anstalten? Fordi nu startede jeg lige med at sige, at det er ikke noget, jeg har hørt om. Jeg mindes ikke, at jeg har hørt om det i min skoletid, hverken folkeskolen eller gymnasiet, hvor man har historie. Jeg har ikke stødt på den her historie før. Hvad er din oplevelse af, hvor godt eller velkendt den her fortælling om Livø er?
Den har været meget, meget underfortalt. Altså, Birgit Kirkebæk er jo en af Danmarks førende forskere inden for åndssvage forsorg, men hun er nok også den eneste, der sådan har beskæftiget sig med emnet, og hun skrev en bog for 25 år siden, som måske mest var henvendt sådan til forskningsmiljøet. Men ellers er det jo underfortalt Danmarks historie, og det er ikke nyt for mig, at du siger, at det har jeg ikke hørt om. Det stod jeg på hele tiden, at folk bliver overrasket og meget forarvet faktisk over, at man behandlede mennesker sådan for bare 60 år siden.
Hvorfor tror du, det er underfortalt? Hvorfor tror du, det er en ting, som der er mange, der ikke har hørt om?
Jeg tror, det handler lidt om, at tiden skal være moden også til, at man tager fat i de her... Historie, kan man sige, at der er også en eller anden revisionisme i tiden, ikke? Hvor vi sådan gør op med fortiden, og der er meget snak om det her med undskyldninger, ikke? At man skal sige undskyld til de grønlandske børn, til anbragte inden for særforsorgen. Der er jo faktisk, der ligger jo en kommissionsundersøgelse nu, som er færdig, ikke? Og ligger på ministerens bord med henblik på, om anbragte inden for særforsorgen skal have en undskyldning. Altså folk, der har været anbragt mellem 33 og 1980, ikke?
Ja. Men hvorfor tror du, at det her det ikke er en almen viden? Altså, at det er noget, som... Jeg mindes ikke, at jeg har hørt om det i folkeskolen og det her. Hvad tror du, forklaringen er på, at det er noget, som ikke er så almen kendt grundlæggende?
Jamen, jeg tror, det er. Det er jo ikke stor historie forstået på den måde, at det er jo... det er jo de udstødtes historie, kan man sige, ikke? Det er afvigernes historie, det er også derfor, den hedder Afvigernes Ø, vores bog. Man har måske ikke interesseret sig særlig meget for den her gruppe af mennesker, og det starter jo egentlig allerede med socialreformen der i 33, ikke? Som jeg var inde på indledningsvis, at man får reformer, som gør, at vi nærmer os den her velfærdsstat, som vi så stolt fortæller af ude i hele verden. Vi glemmer bare bagsiden af medaljen, som er, at der er nogen, der betaler prisen. Så det er også derfor, det er vigtigt at få frem, at det kostede faktisk for nogen, at vi fik den her velfærdsstat. Det kom til at koste, at de ikke fik lov at sætte børn i verden.
Vil du uddybe det? Altså, hvad er sammenhængen mellem skabelsen af velfærdsstaten og behovet eller handlingen om at sætte de her afvigere, de her mænd, som man mente ikke passede ind i samfundet, sætte dem på en ø? Hvad er sammenhængen med det og så velfærdsstaten? Er det ideen om velfærdsstaten, der bliver...
Ja. Ja, jamen det er jo det her med, at du får jo K.K. Steinke, han står bag det, der hedder fremtidens forsørgelsesvæsen. Man har ligesom et behov for omkring 1919 at kigge på, hvordan kan vi gøre tingene anderledes? Altså vi skal til at kigge på, at man ikke giver folk almisser, at der ikke er forskel på lovgivningen rundt i hele landet. Altså hvad skal der egentlig til for, at man må få penge fra staten? Det begynder han at kigge på, skriver den, der hedder fremtidens forsørgelsesvæsen, som bliver grundlaget for socialreformen i 33. Og der begynder man jo at samle lovgivningen. Man definerer, hvem har egentlig ret til at få støtte af staten. Og på den måde, så begynder man jo at holde hånden under folk. Det vil sige, at man begynder jo også at sørge for, at folk ikke bare dør ude midt på marken, fordi de ikke kan forsørge sig selv. Men prisen er jo så, at som han skriver, K.K. Steinke, i socialreformen, eller i fremtidens forsørgelsesvæsen, undskyld, at vi behandler undermåleren med al omsigt og kærlighed, men forbyder ham blot retten til at formere sig. Så det er jo, tingene hænger sammen. Du giver, og du tager.
Men hænger det sammen på den måde? Fordi jeg er med på, hvad du siger, Maria. Jeg kan godt se, at okay, så vi har den her idé om, at for at kunne give nogen, bliver vi nødt til at tage fra nogle andre. Men det er ikke et spørgsmål om økonomi. Det handler ikke om, at man i samfundet for at have råd til at give til nogen af dem, der er bedre stillet i samfundet, så bliver man nødt til at tage fra de fattigere. Er det eller er det også bare ideen om, at for at man kan have en velfærdsstat, så skal vi have nogen, vi ikke tager os af? Eller sådan. Det er bare for at forstå sammenhængen.
Det er begge dele. Det er selvfølgelig økonomisk, ikke, at det her med, at det vil være en økonomisk bombe under hele samfundet, hvis man skulle tillade, at de her moralsk åndssvage, som mændene defineres på livø, får børn eller sætter børn i verden. Og så er det jo også det her med, at man ønsker faktisk ikke, at de skal give deres arvemasse videre, kan man sige. De er jo egentlig defineret og stemplet som af dårligere kvalitet.
Hvis vi prøver at tage tilbage, fordi det er jo også det, der er i bogen her, I præsenterer både dig og Poul Duedahl i bogen, beskriver nogle af de her mænd, som var på øen, og sådan, hvad de lavede og sådan noget. Hvis man tog tilbage på et tidspunkt, hvor at der var de her folk, de her, om det var kriminelle eller asociale eller moralsk åndssvage mænd, der var på Livø-anstalten, hvordan var dagligdagen så egentlig? Altså var der kan man snakke om, at der var en traditionel dagligdag derude?
Det var der, og det var jo en del af det her med ro, renlighed og regelmæssighed, at mange af de her drenge, de kom jo fra optagelseshjem, og så var de blevet stemplet som åndssvage og kom videre til en åndssvage anstalt. De kom fra fattige familier, de havde skulket fra skole, så mange af dem havde måske også brug for den her struktur i hverdagen, og det var kuren på Livø, fordi der var ikke undervisning, selvom man har de her unge drenge derovre. De skulle lære kvaliteten af at arbejde.
Og det er drenge ned til 13 år?
Drenge ned til 13 år, ja. Det var jo den største gruppe, ikke, som jeg sagde, de her unge drenge derovre. Så på den måde har det jo også været en krudttønde derovre, i forhold til, at de måtte jo selvfølgelig ikke have adgang til kvinder. Der var ikke kvinder på øen andet end dem, der var gift med de ansatte og køkkenpiger osv. Men der var fuldstændig struktur på livet. Altså, man arbejdede 6 dage om ugen, som man jo også gjorde faktisk i, hvad skal man sige, normalt samfundet, og havde fri om søndagen. Og det var fra 7 til middag, så havde man lang middagspause, og så arbejdede man ind til aften, og så var man i seng hver aften klokken 9, uanset om det var sommer eller vinter, og så blev dørene låst ind til de her værelser, de boede på.
Hvordan havde mændene det på øen?
Det er meget forskelligt, vil jeg sige. Altså, nogen kan vi jo læse os til i journalerne. De affinder sig og håber på, at de har fundet, altså knækket koden til, hvad der skal til for at komme væk fra øen. At det er god opførsel. Andre forsøger at flygte gentagende gange. Det er jo meget sådan sigende, at da Paul og jeg talte om, hvad skal den her bog indledes med? At den skulle indledes med et flugtforsøg, fordi vi har jo fået kortlagt flugtforsøgene fra Livø, og der er over 400 på de her 50 år. Og det er jo bare dem, vi kender til, kan man sige. Så er der jo alle dem, som vi aldrig har hørt om.
Og hvad der var 700, var det 49, du sagde, indsat i løbet af de cirka 50 år?
743 mænd. Og der er også flere, der dør ved at forsøge at komme over fjorden. Så der er jo et eller andet, hvad skal man sige, modsætningsforhold mellem, at man fra lægevidenskabens side ser det her som et stort progressivt fremskridt. Og så har man de her mænd, som selvfølgelig står derovre på øen og kigger over mod fastlandet og tænker, jamen, det er jo derovre friheden er. Altså, det fylder så meget for dem. Langt de fleste mænd tænker på, altså, hvornår kan jeg komme væk herfra og ind og leve det rigtige liv, ikke?
Men hvordan kunne de komme tilbage, hvis vi glemmer flugtforsøg? Hvordan kunne man så som mand tilbage på Livø fra 1911 til 1961, det var det, anstalten var, hvordan kunne man komme tilbage til samfundet?
Jamen, du kunne selvfølgelig forsøge at flygte, som vi talte om.
Ja.
Så havde man det, der hed kontrolleret familiepleje. Det lyder jo meget fint, men det handlede egentlig om, at man gjorde sig fortjent til at komme over til fastlandet. Anstalten slap ikke sit greb i dig. De holdt øje med dig, men du blev anbragt typisk ved en landmand og skulle bidrage og vise, at du nu forstod at være ude og kunne arbejde. Og hvis du så gjorde det godt, så kunne du være heldig, at du blev udskrevet af åndssvageforsorgen. Men der kunne godt gå år, og typisk var de der unge mænd 3-4 år på øen, inden de overhovedet kom ud i kontrolleret familiepleje. Og ham, vi har med i bogen, som har været der over længst tid, han var der i 47 år. Så altså gennemsnitlig måske 3-4 år, men tit meget længere, inden du kom væk fra øen.
Og du nævnte tidligere, Maria, det her med sterilisation var noget, der spillede en rolle. Altså, hvordan spillede det en rolle i forhold til at komme ud?
Det var det her, jeg nævnte med, at deres seksualitet blev anset for at være farlig, ikke? At de kunne give deres dårlige arvemasse videre. Så fra 29, der får man den første forsøgslov, hvor det hedder sig, at det er frivillig sterilisation. Og frivilligheden, den bestod sådan set primært i, at du kunne sige ja til at lade dig sterilisere, og få lov at forlade øen. Du kunne sige nej, og så blev du på øen. Så mange takker jo ja for at få en billet retur til fastlandet.
Mm.
Og så for 34 har man jo så faktisk den nye lov, der, hvor det er tilladt at tvangssterilisere.
Og alt det her, det lyder vildt, og det lyder endnu vildere, når man tænker på, hvor kort tid siden det er. Altså, at det var en anstalt fra 1911 til 61, hvor de her ting foregik. Hvad var det omkringliggende danske samfunds viden eller indblik i, hvad der faktisk foregik? Vidste man godt, hvad der foregik?
Man kendte godt til Livø, fordi vi kan jo se, engelske aviser allerede skriver om øen fra slutningen af 1911. Øen blev oprettet 1. april 1911. Så man kendte godt til øen, det kan vi se i aviserne også, og selvfølgelig i korrespondancer og så videre med journalister, der gerne vil på besøg på øen, hvor overlægen enten siger ja eller nej, og altid kun mod at få lov at læse artiklen inden. Så man kendte godt til det, og man brugte det også som noget, man truede unge drenge med, ikke? At pas nu på, for ellers kommer du til Livø.
Mm.
Så der var jo egentlig sådan en bred opbakning i samfundet til, at det var en god idé. Og det er også væsentligt at huske, når nu vi snakker det her med sterilisationslovgivningen, at den var jo vedtaget af et meget bredt flertal lovgivningsmæssigt i Danmark i Landstinget. Det var nogle få konservative præster, som måske synes det her det blev lidt vidtgående.
Mm.
Så der var egentlig sådan en konsensus omkring, at det var da en udmærket idé at prøve med sådan en ø ude i Limfjorden, og du får jo også i 23 Sprogø, fordi man jo faktisk synes, at eksperimentet er en succes på Livø.
Og hvorfor betragter man det som en succes?
Ja, jeg tror, det er noget med, at du får jo løst problemet, kan man sige, med dem, der vil stikke af, og du har lige pludselig et sted, hvor du kan placere de her problembørn, samfundets stedbørn. De bliver jo altså ud af syne, de er ude på en ø. Christian Keller har styr på dem sammen med inspektøren på Livø, så på den måde så definerer man det vel som en succes, at derover så får de lov til at færdes frit og kan sluses ind i samfundet igen. Godt nok kan det være, det koster dem, at de sætter børn i verden, men på den måde så man det egentlig ikke som et stort problem.
Og man kan sige, man kan læse meget mere om anstalten i bogen Afvigerne Sø, som Maria, du har skrevet sammen med Poul Duedahl. Men det er jo sådan, så den lukker 1961, samme år som Sprogø, anstalten på Sprogø for kvinder. Hvad er det, der sker, der fører til lukningen?
Der sker flere ting. Man har jo 2. verdenskrig, kan man sige, hvor man har set i Tyskland, hvordan racehygiejnen er ført ud i det yderste. Og nye vinde begynder også at blæse på den måde. Man begynder at fokusere mere på individet frem for samfundet først. Og så får man FN's menneskerettighedserklæring i 48, hvor der netop kommer fokus på, at alle mennesker har lige ret, kan man sige. Og der begynder også at komme nogle forældregrupper i 50'erne omkring de her åndssvage anstalter. Og de begynder sådan at stille spørgsmålstegn ved, hvordan er det egentlig, vores børn bliver behandlet, og er det egentlig den eneste måde på det? Så der er sådan tendenser i samfundet, der gør, at der kommer et opgør. Man får også en ny forsorgschef, Niels Erik Bank Mikkelsen, som står bag den nye åndssvage lov i 59. Og han kigger sådan på det og begynder at fokusere på, at det er jo ikke normalt at anbringe folk på øer. Altså, det er ikke normalt at behandle mennesker på den måde, at man skal til at inkludere i stedet for at ekskludere. Og det bliver sådan begyndelsen på inden til de her ø-anstalter, selvom man kan se, at de overlæger, der har stået bag, de slår sig i tøjet, fordi de har jo haft en næsten enevældig magt til at bestemme over menneskers liv.
Men da det så lukker, og måske egentlig også før det, men de mænd, som har været der og slipper derfra og kommer tilbage til samfundet igen, altså, hvordan har de det sådan overordnet set? Er de meget mærket af, fordi det lyder som om, det kan være ret traumatisk egentlig at være på sådan en ø. Så hvordan var de mærket af det efterfølgende, hvis de overhovedet var mærket?
Det var mange af dem, fordi du havde jo det her stigma siddende på dig, ikke? At dit CV, det var lidt blakket, når du måske kom ud som Oluf Nyrup Rasmussen efter 7 år på Livø. Og du kommer ud og skal have et arbejde, og arbejdsgiveren spørger dig, hvad har du lavet, ikke? Jamen, jeg har været på Livø. Og som jeg sagde før, alle kendte til den her ø, så du var jo stemplet som åndssvag. Og det stigma var enormt svært at komme af med. Og nogle af mændene beder simpelthen om at komme tilbage på øen. Det kan vi jo se i korrespondancen, fordi de direkte skriver, at det er svært for mig at være ude, fordi hvis du nu har været anbragt, siden du var helt ung, og været der i 10 år, 15 år måske, hvordan skal du egentlig kende til det at begå dig ude i samfundet? Og på Livø, der kendte du reglerne. Du vidste, hvilken struktur der var. Og så har vi også nogle andre, en anden gruppe, hvor vi har skrevet i bogen. Vi kalder det sådan Stockholm-syndromet, fordi vi har sådan undret os over, at du har også en lang gruppe af mænd, som faktisk slipper ud, og det er jo heller ikke alle, der bliver steriliseret, det skal vi også huske at sige, langt fra. Men den her gruppe, de holder kontakten til overlægen og til inspektøren på Livø, og har sådan et udpræget behov for at blive ved med at skrive til dem, hvordan det går dem, nu hvor de er ude. Og det undrer vi os lidt over, kan man sige, men det hænger også meget sammen med, at de måske har haft den her iboende angst for, hvis nu jeg ikke informerer, hvad så? Altså, kan jeg blive returneret til Livø? Fordi det var jo en reel frygt for dem. Du kunne godt møde overlægen i København, ikke? At du var udskrevet, og så møder du overlægen, og han spørger, jamen, har du penge på dig? Hvordan går det med dig? Og lige pludselig er der måske opmærksomhed på din person igen. Altså, det er helt tydeligt i korrespondancen, at de holder øje med mændene i lang, lang tid efter, at de sådan set har forladt øen også.
Og i den her bog, som I har skrevet, Maria Clement Hastrup, der gennemgår I nogle af de her drenge eller mænd, som har været på øen. Hvordan har det grundlæggende været for dig at skrive den her bog, og også lave udstillingen? Jeg tænker bare, det er en dyster dør at åbne ind til Danmarks historien, ikke? Hvordan har det været for dig at dykke ned i det her emne?
Jamen, det har jo også været, hvad skal man sige, dystert. Altså, det har da været hård kost at læse nogle af de her journaler og se, hvad man skriver om drenge ned til 10 år gamle, måske yngre, og deres vej ind i systemet, hvor jeg jo sidder og reflekterer, okay, hvis det var i dag, jamen, så ville der ske sådan, og det ville formentlig ende godt. Men jeg tror godt, jeg har kunnet sortere i det, fordi jeg har også tænkt det her med, det er så vigtigt en bog at få ud, det er så vigtigt en fortælling, at få ud, fordi den netop er Danmarks historie. Det er ikke bare et lille stykke lokal historie oppe i Limfjorden. Det er noget, som vi alle sammen bør kende til, lige så vel som vi gør med Sprogø. Så jeg synes, det har været en vigtig formidling for mig at få ud i verden. Og ja, det har været dystert og trist, men det har også været en interessant rejse, kan man sige, fra at stå med hovedet i genstanden og lave en udstilling til endelig at have en bog, hvor vi faktisk giver de her mænd stemme. Og det er også noget, du vil bemærke i bogen, at mændene er meget fremhævet. Ikke? Vi har trukket 10 mænd frem, fordi vi kunne meget nemt bare have fortalt systemets historie om Livø. Men ved at vi præsenterer 10 mænd, som vi synes er repræsentative for den gruppe, som var på Livø, så håber vi jo, at folk de får et indblik i menneskene, som var der. Og ikke kun i det her, der nemt bliver sådan 743 mænd. Altså det bliver bare sådan en gruppe, du ikke rigtig forholder dig til. Men når du ser billederne af dem, og du læser journalnotaterne om dem, og hvordan det ellers går dem bagefter, jamen det håber jeg, det vil berøre folk, og det synes jeg er meget vigtigt for os at få sat fokus på, hvem var de mænd? Der var 743, og her præsenterer vi 10 af dem, og i øvrigt også løbende mange andre igennem teksten. Ikke?
Hvorfor tror du det er, at den her ø, den her anstalt, ikke måske den kollektive bevidsthed, har sat samme aftryk som kvindehjemmet på Sprogø?
Det har jeg også tænkt meget over. Jeg tror, der ligger noget helt grundlæggende i, at man fratager kvinder retten til at sætte børn i verden. Jeg tror, at der har været et eller andet fokus på, at tænk, at man forhindrer kvinder i at blive mødre. At det på en eller anden måde er værre, end at mænd ikke får lov til at sætte børn i verden eller skabe børn. Og så tror jeg, at forskellen kan måske også ligge i, der var jo også nogle typer på Livø, som hverken du eller jeg ville have lyst til at møde på gaden, hvor kvinderne er ligesom mere den her mere måske ensartede gruppe. Altså man kaldte dem løsagtige kvinder, der kom til Sprogø. De var jo ikke kriminelle på den måde. Det var i deres løsagtighed, at deres seksuelle liv, der gjorde, at de kom på Livø. Det var det jo også for mange af mændene, også, hvad skal man sige, hvis du var homoseksuel i øvrigt. Men jeg tror bare grundlæggende, der er et eller andet med det her, at kvinder er en mere sårbar gruppe. Sprogø har også ligget meget mere præsent midt i Storebælt, og folk er kørt forbi på motorvejen eller på broen, og folk er sejlet forbi tidligere. Så øen har ligesom også vagt noget nysgerrighed blandt folk, som har gjort, at historien er blevet fortalt. Og så har der også været et fokus på det. Altså, vi har haft Jussi Adler-Olsens meget succesrige bog, Journal 64, og nu kommer der jo, som du også selv sagde, en film om pigerne på Sprogø, kvinderne. Jeg håber, der kommer en om mændene også, fordi den mangler jo også at blive fortalt i særdeleshed.
Nu kan man sige, nu er bogen i hvert fald ude, Afvigernes Ø, og der er også den her, som jeg sagde helt i starten, så er der den her DR-dokumentar, Nyrup, Søn af en udstødt, som udkom i starten år, jeg tror, det var den 31. december, ja, man kan stadig se den på DR.dk, og han har også nogle efterord, efterskrift af Poul Nyrup Rasmussen, tidligere statsminister. Men som jeg også sagde helt i starten, Maria, det her med, hvordan et samfund vælger at behandle sine afviger eller de svageste i samfundet. Jeg tror faktisk, afviger, det er det, I skriver i bogen, ikke? Men det er sådan et ret kendt citat. Det er, hvordan et samfund vælger at behandle de svageste i samfundet, siger noget om samfundet. Så med dine historiske briller, hvad fortæller det dig så grundlæggende, at vi i Danmark for 60 år siden, i cirka 50 år, havde sådan en anstalt til mænd? Hvad fortæller det dig om Danmark anno 1911 til 1961?
Det fortæller mig, at vi var i en brydningstid. Vi var et sted, hvor man faktisk forsøgte at gøre noget i den bedste mening. Poul og jeg, vi diskuterede meget, hvad vores udstilling skulle hedde dengang. Den kom til at hedde Anbragt, men den kunne også hedde I den bedste mening, talte vi om. Så på en eller anden måde er de her 50 år jo et udviklingstrin hen mod, hvor vi er nu. Så det er egentlig sådan, jeg ser på det med mine historiske briller, at vi kunne nok ikke være sprunget det over. Det har været et trin på vejen, kan man sige, til der, hvor vi står nu med vores velfærdsstat. Og det er igen, som jeg siger, ikke en sort fortælling på den måde. Det er historisk udvikling.
Så hvad, kan vi lære noget af historien den dag i dag?
Det synes jeg da, det kan man jo altid.
Ja, det kan man.
Man skal kende sin historie.
Ja.
Jamen, det kan vi da, fordi hvad gør vi nu om dage, og hvordan gjorde vi engang? Jeg tænkte sådan meget over det, som jeg sagde før med debatten om Lindholm. Vi debatterer til stadighed, hvad vi gør samfundets uønskede. Vi havde hele Langeland-debatten om udviste asylansøgere, hvor det slog mig, at jeg tror, det var en tv-station, der spurgte en kvinde, som ikke ville have de her folk i baghaven. Hvad skal vi så gøre ved dem? Sende dem ud på en ø, siger hun så. Så det er jo bare historien, der tit gentager sig med, vi kommer til at debattere til stadighed. Hvad gør vi af samfundets uønskede? Den debat kører jo hele tiden. Og så skal vi også passe på med at dømme historien, synes jeg, fordi noget helt andet er jo også, at vi har mennesker, der ikke bliver født mere. Jeg var inde og kigge på statistikken for folk med Down-syndrom. På et tidspunkt findes de ikke mere i vores samfund, fordi vi taler om racehygiejne dengang, men nu gør man det måske på en anden måde, hvor man kan sige, at der er nogen, der ikke bliver født. Der er nogen, hvor lægerne fraråder, at de overhovedet bliver sat i verden. Så jeg synes, der er mange sådan ting, man kan tage ved lære af og overveje, jamen, hvor vil vi egentlig hen med vores samfund?
Ja, så når du siger, at vi skal passe på med at dømme historien, så er det fordi, at vi også i vores tid måske ikke, at der måske også er nogle ting, hvor vi ikke er blevet bedre selv.
Det tror jeg da. Jeg tror da, hvis du om 100 år har folk, der sidder og kigger tilbage på os, vil der også være nogle debatter, de vil tage frem og tænke, okay, vi er blevet klogere siden, men på den anden side, der er bare ting, der heller ikke forandrer sig. Så jeg synes, vi skal tage ved lære historien og overveje, hvad vi gjorde dengang. Vi skal ikke dømme historien, vi skal tage ved lære. Det er det vigtigste.
Og så lad det være det sidste ord. Bogen, den hedder Afvigernes Ø. Og Maria Clement Hastrup, du har skrevet bogen sammen med Poul Duedahl. Og man kan hive fat i bogen og blive klogere på de mænd, som var på øen, og så også læse Poul Nyrup Rasmussens efterskrift i slutningen af bogen. Og uanset hvad, så vil jeg sige tak, fordi du har tid til at være med, og tillykke med bogen.
Tusind tak, fordi jeg måtte være med.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
50. Oh, hey, Watson. Just getting jacked up for the summer with my pull-up routine.
No, Buzz. We get jacked up because electric rates often go up during the hot summer months. Good thing people can lock in an affordable electric plan with APG&E.
Learn more at APGE.com.